Гэтай вясной Беларусь афіцыйна накіравала заяўку на ўключэнне традыцыі гатавання страў з цёртай бульбы ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА. І хоць дранікі агульнабеларускі кулінарны брэнд, Воранаўшчына прыкметна вылучаецца сярод іншых рэгіёнаў. Тут захавалася шмат носьбітаў традыцый, шырокая палітра рэцэптур. Таму не дзіва, што менавіта тут ужо ў трэці раз праходзіць брэндавы бульбафэст. Сёлета падзеі адзначыліся адкрыццём культурна-адукацыйнага цэнтра Воранаўскі дранік, які ў народзе паспелі назваць музеем драніка, расказвае дырэктар Воранаўскага раённага цэнтра культуры і народнай творчасці Ірына Камінская.
Самай галоўнай задачай цэнтра гэта зберагчы нашы беларускія традыцыі, традыцыі нашай Воранаўшчыны. У нашым цэнтры могуць пазнаёміцца з гісторыяй беларускай бульбы, з гісторыяй нашай Воранаўскай бульбы, як развівалася селекцыя, таму што наогул наша Воранаўская бульба па вырошчванні займае трэцяе месца ў вобласці. Таксама вы можаце пазнаёміцца з нашымі беларускімі традыцыямі, дзе вы ўбачыце рецепты страў з таркаванай бульбы і муляжы гэтых страў. Стравы, якія ўвайшлі ў спісак нематэрыяльна-культурнай спадчыны Беларусі. А таксама вы можаце наведаць кухню сялянскую, дзе можна пазнаёміцца з побытам, як жылі нашыя продкі, што такое скарач, што такое ўціральнік, можна даведацца, што такое дзяжа, бляшка і гэтак далей. Ну, а пры канцы нашай экскурсіі будзе такая магчымасць пакаштаваць нашы знакамітыя нацкія дзюруны, якія таксама ўвайшлі ў спісак нематэрыяльна-культурнай спадчыны Беларусі.
Бульбафэст вядома папулярызуе мясцовую кухню, але гаспадары свята запрашалі на свае пляцоўкі і гасцей з іншых раёнаў Гродзенскай вобласці. Так сваю пляцоўку і ўнікальныя рэцэпты прадстаўляла загадчык аддзела арганізацыйна-метадычнай работы Шчучынскага раённага цэнтра культуры і народнай творчасці Галіна Петушок.
У Шчучынскім раёне ёсць адметныя заварныя дранікі. Ведаеце, наш рэцэпт гатаваўся спакон вякоў для вялікіх сямей. У нашых беларускіх вёсках, у нашых маленькіх хатачках было па 7, па 9 дзяцей. І маці зранку ўставала і заварвала вось гэтыя заварныя дранікі, каб хуценька накарміць усю сям'ю і адправіць мужа ў поле. А вось наша Лена Вацлаваўна Лысенне, якая пражывае ў аграгарадку Васілішкі, вам раскажа дасканала, як гатуецца гэты дранік.
Менавіта гэты рэцэпт мне расказала моя матуля. Просты рэцэпт. Націраецца бульба, пасля яна заварваецца кіпнем. Вось гэта вялікі секрэт, чаго яна заварваецца. Заварваецца, дабаўляецца кісла малако, сода, мука, соль. Вось і ўсё.
Калі тэатр пачынаецца з вешалкі, то гатаванне дранікаў з выбару правільнага сорту бульбы. Адносна гэтага пытання на бульбафэсце таксама можна было атрымаць кансультацыю ад загадчыцы аддзела бульбы Гродзенскага зональнага інстытута раслінаводства Ніны Хох.
Гродзенскі зональны інстытут раслінаводства. Это старэйшае навучнае ўчреждэнне, которое сваё начало брала здесь на Воронаўшчыне. Іменна опытная станцыя первая была в Бінеконях. І вот цяпер продолжается эта работа в Шчучыне. Мы выращиваем 12-15 сортов ежегодно. Из них, если брать белорусские сорта, они все годятся для драников. Но лучшими, на мое усмотрение, являются першацвет, маніфест, бриз. Ну, некоторые скарб хвалят тоже вот тут подходили.
Між тым на Воронаўскім драніку смачны жнівень на Гродзеншчыне не завершается. Уже на гэтых выходных пройдуть свята кукурузы Царыца Палёў у Карэліцкім районе, грибная талака у Першамайску Шчучынскага района, свята вяндліны у Гродзенскім районе і не толькі. Больш падрабязная афіша размешчана на сайце Управлення культуры Гродзенскага аблвыканкама. Ксенія Сітнік, Навіны культуры.